priatelia. Prvý chod našich pôstnych jednohubiek sme pripravili z najzákladnejších prvkov z 10 Božích prikázaní. K týmto chceme v nasledujúcich dňoch ponúknuť, ako isté doplnenie, aj krátky komentár k ďalším prikázaniam na dobrý kresťanský život, teda k tomu, čo nazývame cirkevné prikázania. Spolu ich je 5 a dnes si predstavíme prvé dva z nich, keďže sú prepojené medzi sebou. Takže prvé cirkevné prikázanie je svetiť prikázané sviatky. A druhé, v nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej liturgii. Pozornejší spomedzi vás si už istotne všimli, že obe tieto cirkevné prikázania sú akoby zopakovaním toho, čo sme videli v treťom prikázaní desatora. Presne tak. Prečo? Pôvodný biblický text desatora hovoril o svetení sobotného dňa. A vysvetlili sme si, prečo ako kresťania, teda z príkazu cirkvi, svetíme ako pamätný deň Pána nie deň jeho sobotného odpočinku, ale radostný deň jeho vzkriesenia. Okrem toho sa však v prvom cirkevnom prikázaní hovorí o svetení prikázaných sviatkov, čím sa okruh povinností odpočinku a svetenia rozširuje aj na iné dni, než sú nedele. Urobme si malý kvíz. Vedeli by ste vymenovať všetky prikázané sviatky? Ak si myslíte, že je ťažko si ich zapamätať, ponúkam ľahkú pomôcku. Počas sviatočných dní si pripomíname dôležité udalosti z dejín Pána Ježiša a Bohorodičky. Ale jeden z týchto sviatkov je zasvetený dvom svetcom, a to 29. jún svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Ďalšie 4 pripomínajú našu nebeskú matku, Bohorodičku Pannu Máriu a sú spojené s tajomstvom jej úlohy byť matkou Pána. Tak vidíme, že 8. decembra slávime jej počatie svätou Annou, ktoré nesie aj novší názov Sviatok nepoškvrneného počatia. To, že sa stane matkou Pána, slávime 25. marca, čo je Sviatok zvestovania. A deň po Sviatku Vianoc, teda 26. decembra, slávime tzv. Shromaždenie k Presvätej Bohorodičke, pri ktorom si pripomíname zvlášť jej úlohu pri narodení jej Božského Syna. Nakoniec 15. augusta slávime jej zosnutie, ktoré nazývame aj Sviatkom jej nanebovzatia. Ostatných 6 prikázaných sviatkov je sviatkami Pána. Keďže zvestovania a vtelenie pripomínajú spoločné tajomstvo, ktoré sme už spomenuli pri sviatkoch Panny Márie, tak prvým prikázaným sviatkom Pána je jeho narodenie, ktoré slávime 25. decembra. Potom pokračujeme v spomienke jeho obriezky sviatkom obrezania Pána 1. januára a 6. januára bohozjavenie pri spomienke na krst Pána Ježiša. Ďalšie 3 prikázané sviatky Pána nemajú pevný dátum v kalendári, pretože sa odvodzujú od dátumu Paschy, ktorý je premenlivý. Deň jeho spásnostného umučenia slávime na Svätý a Veľký piatok. Po nedeli Paschy je prikázaným dňom aj nasledujúci pondelok Svetlého týždňa a 40 dní po Veľkej noci slávime deň Pánovho na nebo vstúpenia. Takže zapamätať si všetkých 11 sviatkov je takto oveľa jednoduchšie. Prečo je to dôležité? No preto, lebo v nedeľu a v prikázaný sviatok nás cirkev vyzýva k tomu, aby sme prejavili našu vieru, okrem posvätného odpočinku, aj účasťou na slávení liturgie. Od tejto povinnosti nás vo svedomí môže oslobodiť len skutočne závažná fyzická alebo morálna nemožnosť. Túto radostnú povinnosť môžeme splniť už v predvečer sviatočného dňa. Pod pojmom liturgia sa má na mysli slávenie Eucharistie, ale aj nábožná účasť na verejnom slávení utierne alebo večierne. Liturgické spoločenstvo je dôležitým miestom nášho vyznávania a posilňovania našej viery. V katechizme katolíckej cirkvi čítame, že ak v spoločenstve chýba kňaz, alebo ak z iného vážneho dôvodu účasť na eucharistickom slávení nie je možná, veľmi sa odporúča, aby sa veriaci zúčastili na takej modlitbe, ktorú môže viesť aj niekto z veriacich, môžu si je viesť sami, alebo aby venovali primeraný čas modlitbe osobne, alebo v rodine, alebo, ak je to vhodné, v skupinách rodín. Krásne svedectvo takejto viery a s ňou spojenej praxi vydávali veriaci v rokoch, keď bola naša grécko-katolícka cirkev prenasledovaná a kňazi boli vo väzení alebo vo vyhnanstve. jedna komunistická novinárka s údivom opisovala koncom 60. rokov minulého storočia, ako sa v jednej dedine v nedeľu veriaci schádzali v prázdnom chráme a striedali svoj liturgický spev s tichom, počas ktorého mali znieť modlitby ich väzneného kňaza, ktoré si oni len v duchu opakovali. Novinárka uzatvára, že toto ohlušujúce ticho bolo najsilnejším protestom a nebezpečnejšou hrozbou pre režim, ktorým vzal kňaza. Takto aj počas prenasledovania vyznávali svoju vieru naši starí rodičia. A čo my dnes? Tešíme sa z toho, že sa môžeme zúčastňovať pravidelne v nedeľa sviatky na liturgii? Je to pre nás samozrejmé, alebo to považujeme za nezáživnú povinnosť? Každý nech si odpovie sám za seba.